Ozodlik radiosi Sili Bimbarning 30 shershanba kuni keltirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova bugun bizning topshiruvda. Татарстан гимн сүзләренә бәйге барышында бәхәсләр бик күп булган. Февральдә гимн сүзләре проекты депутатларга тәкъдим итләчәк. Шаллыда янгыннан зыян күргән мәктәп укучыларына матди ярдәм күрсәтләчәк. Бу хакта шәһәр башлыгы вәгъдә итте. Казанда милләт басмаханәсен цикландыру шикәмланып килә. Мөселман илләрендә фәнгә игътибар яңадан арта. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Ишәмбе Шаллада 22-нче санлы мәктәптә чыккан янгында тән җәрәхәтләре алучылар булмавы белдерелде. Ләкин 100гә якын баланың киемнәре янып, алар матди зыян күрә. Бүген Шаллы башлыгы янган киемнәр өчен акча түләү бурычын куйды. Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Мәктәпне төзәтү эшләре гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Шаллы бүлеге белгечләре тарафыннан янгын сәбәпләрен өйрәнгәннән соң башланып китте. Бүген биредә янгын эзләрен бетерү эшләре бара. Шулай ук иртәнге якта шәһәр хакиме Васил Шәйхразиев әлеге эшләр белән танышты. Мәктәп ишендәге төтен исен зарарсызландыру буенча тиз арада чаралар күрергә тәкъдим итте. Биредә мәктәп директоры Николай Осипов ата-аналар комитеты белән башкарылган эшләрен күрсәтте. Укыту тәртибенең тукталмавын, ашхананың эшләвен, шифаханаларга мөрәҗәгать итүчеләрнең булмавын белдерде. Ул шулай ук 100гә якын укучының киемнәре уттан зарар күрүен дә әйтте. Мәктәп мәсьәләсен хәл итү барышында без шәһәр хакиме Васил Шәйхразиев фикерләрен дә белдек.
Менә бүгенге көндә турыдан-туры кайдан ялган чыкканын әйтеп булмый, чөнки безнең экспертлар алар пожарныйлар һәм аларның технология буенча беренчедән ут яна башлаган җир безнең агачтан ясалган киштәләр артында һәм андан теге тимер шыбыклар кисеп алынган. Һәм безнең экспертлар 2 көн ичендә әйтәчәкләр, янгын шуннан чыкты микән искрадан дип. Әгәр дә бу төп версия инде, хактанда бу килеп чыкса, без инде авыз тутырып экспертлар сүзеннән әйтәчәкбез, утшын моннан чыккан. Яки экспертлар әйтәләр икән, моннан чыкмаган дип, безнең уже килеп чыга шул сорауга җавап каян булган дип. Ну, бүгенге көндә күз беләгенә карап янгынның каян башлаганын күренеп тора шушы тимер шыбыклар яныннан дип. Ә безгә экспертларның икесенә кирәк, нәтиҗәсе кирәк.
Менә бит инде зыян күрүчеләр юк диделәр инде, менә бит инде киемнәр белән инде беркадәр матди яктан зыян күрүчеләр булган. Аларга шәһәр хакимияте нинди ярдәм күрсәтәчәк мондый гаиләләргә?
Хактан да әйтәсем килә, менә мәктәпнең администрациядә килеп җиткән җитәкчеләр, пожарныйлар үз вакытында эвакуация планы белән балаларны, укытучыларны чыгара алганнар. Тагын әйбәт як килеп чыкты инде монда, урамда салкын түгел иде. Әгәр дә 30 градуслар салкын вакыт булса, балалар шире башлар, ә монда 8-10 градус ул тоже уңай як эшләде һәм балаларны өйгә кайтарып җибәрделәр. Шуңа күрә монда әле безнең тикшерүләр булачак. Шул вакытта менә бүген безнең подряд организация медик кереп мәктәпкә ремонт башлады һәм аның сүзе буенча 5 көн эчендә без мәктәпне косметик яктан ремонт ясап бетереп тапшырачакбыз һәм балалар бүгендә укыйлар. Шул вакытта бара зевалка булгач та монда балаларның киемнәре янганнар. Бүгенге көндә менә 52 әтиәнисе гариза язганнар балаларның киемнәре буенча, аларның хаклары буенча. Менә мин бүген аларга шундый бурыч куйдым. Бүген кичкә хәтле бөтен әтиәниләр белән очрашып, нинди курткалар булганнар, кисәләрендә әйбер булмаганмы, күпме хакка салганнар, күпме бәя белән үзләренә яңадан курткаларга тәләр икән дип, шул бәяләрне белгәннән соң без атна азары ахырында әтиәләргә бу акчаларны кайтарттырып, шимбә якшәмбе көнне үзләренең балаларына кием алырлык мөмкин бирәчәкбез.
Васил Шәйхразиев янгында эштән чыккан киемнәр өчен акча түләүдә бик игътибарлы булырга чакырды. Аның әйтүенчә, кайбер ата-аналар бу ярдәмнән баш тартырга да мөмкин. Кайберләре баламның киеме әлләни яңа түгел иде инде, яңаны алырға жиынған идек дейіп, киім бәясін 500 сум итіп кіне де көрсетушілер болуы ихтимал. Бу ұшырақта да 500 сум білен кіне шикленерге керек түгілдір. Инде киімлеріні, аларының кісәлеріндегі әйбірлеріні зорлап бәйелеу көзетіле икен, шәһәр хакиме бу ұшырақта да ихтибарлы болырға шақырды. Янгын булган мәктәп янына килүчеләрнең кайберләре шушы уку йорты диварына кодаклап куелган алтактага ихтибар итте. Мәктәпнең керү ягындагы диварга "Рәхим итегез, добро пожаловать" дигән сүзләрдән соң гөмбәзләрендә тәреләр булган чиркәүләр, шул чиркәүләр кырында укучы һәм компьютер сурәтләре төшерелгән алтакта да эленгән иде. Мондай алтактаны кем тәкъдиме белән элгәннәр, ул канунымы, әлегә ачыклау мөмкин булмады. Чөнки шушы тәреләр кадакланган мәктәп җитәкчеләре әлегә янгын эзләрен битерү белән мәшгульләр.
Шаллыдан Гафиулла Газиз алдагы көнне янгын чыккан мәктәптәге хәлләр белән таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Татарстан гимн сүзләре бәйгесен уздыручы комиссия эшенә нәтиҗә ясалды. Гимн сүзләре өчен нигез итеп шагыйр Рамазан Байтимиров шигырь алынган, Гәрәй Рәхим аны эшкәрткән, Филипп Пираев урысчага тәрҗемә иткән. Бу хакта комиссия рәисе, Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Радникова белән сөйләштек.
20 ел элек гимн Татарстанның дәүләт гимны бар тик музыка өлешендә генә кабул ителгән иде, ул Рустам Яхин музыкасы. Сүзләре турында анда бөтенләй дә сүз дә булмаган иде. Чөнки әле илнең кая барасы, республиканың нинди роль уйнасы, нинди урын табасы әле билгеле түгел иде. Бүгенге көндә инде менә безгә бик күп кешеләр мөрәҗәгать итте. Беренчедән шунысын әйтеп китик, гимнга сүзләр кирәк дип. Икенчедән менә үземнең күргәнем бар мәктәпләрдә безнең уку йортларында официаль булмаган, рәсми рәвештә кабул ителмәгән һаман инде шул Рамазан Байтимировның сүзләре җырлана һәм эленеп тора, мин аны үзем күргәнем бар. Димәк инде кешеләрнең барыбер дә менә җырлыйсы килә, сүзләрен табырга дигән шундый фикер менә йөридер инде безгә узган елны, 3-нче елның ахырында Дәүләт Советы Президиумы комиссия, махсус комиссия төзеп безгә менә йөкләде шундый конкурс уздырырга. Менә шуннан килеп чыкты ул конкурс һәм гимнга сүзләрен булдыру. Шунысын да әйтеп китим, инде универсиада якынлаша, Казанда зур студентларның спорт уеннары булачак. Бәлки шул да инде тәргеш булгандыр безнең үзебезнең телебездә офисларыбызны күрсәтеп, гимнабызны җырлый алсак дигән.
Димәк, бу гимн универсиада хәтле инде кабул ителеп, җырланачак.
Менә без хәзер нинди нуктада? Без узган елны менә 1 январыннан аның 31 декабрына кадәр конкурс уздырдык чынлап та. Ул бик халыкчан конкурс булды. Ансын да менә сызыклап үтәсем килә. 200-гә якын проектлар җибәрелде. Аны инде татарлар да һәм башка милләт кешеләре дә язып җибәргән иде, чөнки ике дәүләт телендә дип таләп иткән идек, шулай куйган идек инде шартларын. Һәм Татарстан гына яшәүче милләттәшләр генә түгел, башка төбәкләреннән Россиянең. Һәм ул аноним дәрәҗәдә уздырылды ул конкурс. Ике конвертка салып җибәрделәр безгә катнашучылар материалларын. Беренче конвертта аның проекты инде, шул текст проекты һәм код, үзләренең кодлары, шифрлары, ниндидер лозунглары. Икенче конвертта үзләре турында инде мәгълүмат. Бик тирәннән өйрәндек, бөтен килгән материалларны укып чыктык, берничә тапкыр җырлап карадык. Кайбер проектлар Россия Кызганычка каршы Россия гимнының музыкасына язылган иде, ялгышып язганнар инде албетте кишилер. Кайберлери бүтүнөй да бир нинди музыкага да түгел белгисиз болган индедир бир музыкага инде кичте Рустам Яхиннің музыкасына туры китермеше язылганнар иде. Кайберлери шуңа шамалап язылган, ләкин туры килмеди. Кайберлери инде менә ансында айтып китем, бик патриотик, шундай күчле патриотик шигырьләрдә килгән иде. Татар халкының гимны булырлык шундый шигырьләр бар иде анда. Ләкин без инде шунсын да истә тоттык, безнең бит бер телдә генә булмый, ике телдә булырга тиеш һәм татар халкы Татарстанда яшәүче татар халкына гына гимны гына түгел, Татарстанда яшәүче бар халыкта кабул итерлек, үз итерлек сүзләр булырга тиеш дип. Ул безнең менә хәзер инде комиссия эшен тәмамлады һәм без эшләгән проектны инде бергә авторлар белән берләшеп эшләгән проектны Дәүләт Советының президиумына тапшырдык. Президиум аны карады һәм безгә эшне дәвам итергә куштылар инде. Хәзер аны менә музыкага яраклы итеп инде музыкага салып, ул музыканың бер генә нотасын да үзгәртеп булмый, шул кел инде закон булып кабул ителгән. Менә шушы сүзләрне әзерлибез инде киләсе сессиягә. Хор һәм симфоник оркестр башкаруында депутатларга күрсәтергә ниятлебез. Чөнки ул сүзләр әле гимн булыр өчен депутатлар аны карап, закон итеп, закон нигезендә гимн гына була ала ул. Депутатлар кабул итергә тиеш. Тагын бер фикеремне әйтәсе бар. Рамазан Байтимировның Туган ягым дигән шигыренә һәм Туган ягым дигән җыр булып билгеле иде бу. Ул Рамазан абы бүгенге көндә инде ул бу дөньяда юк. Ул 80-нче елларда вафат булган. Ул җирне, ул шигырьне язган булган Рамазан ага ТССРның инде республика автономияле республиканың ниндидер бер юбилеена 70-нче елларда. Ул җир, ул бик матур күңелгә ята торган шундый бик матур җир, ләкин ул гимн түгел. Анда ничектер менә патетикасы җитми аның гимничности дип инде бер русча. Менә шул сыйфатларын булдыру өстендә без эшләдек. Ләкин ул барыбер Рамазан Байтимиров сүзләре аны аларны инде менә бүгенге көнгә китерү берәк инде ул бит 70-нче елларда әлбәттә билгеле булмаган бүген без нинди шартларда яшәячәгебез бүгенге чорга китереп туры китереп Гарай Рахимовкарты һәм рус теленә яш шагыйр Филипп Пираев тәрҗемә итте.
Менә Рамазан Байтимиров шигырендә анда Татарстан Казан дигән сүзләр юк. Бу үзгәртелгән вариантта андый сүзләр бармы?
Татарстан дигән сүз әлбәттә бар. Татарстанның дәүләт гимны була алмый Татарстан дигән сүз булмаса. Менә нәкъ шушы сүзләрне инде Гарай Рәхим үз ягыннан өстәде. Һәм без аны менә халыкның теләген бу булырга тиеш дигән теләкне теге килгән проектлардан да белдек. Менә күп кенә темаларны без анда карап чыктык. Нәрсә турында иштәсе килә халыкның бу гимнда. Менә шул темаларны без күз алдында тоттык инде. Әлбәттә бар. Ләкин мин кызганычка каршы бу сүзләрне сезгә әйтеп бирә алмыйм бүгенге көндә. Без әле аны халыкка чыгармадык, чөнки аны әле депутатлар кабул итмичә аны гимн булды дип чыгара алмыйбыз. Инде ниндидер проект итеп кенә күрсәтергә дә кирәкле дип тапмадык, чөнки бәлки әле ниндидер үзгәрешләр булыр. Инде менә гимн итеп менә кабул ителгәч, закон итеп кабул ителгәч, без аны күрсәтербез һәм аны әлбәттә халык белергә тиеш һәм җырларга тиеш һәм аны үз итер һәм җырлар дип ышанып калабыз.
Гимн нинди телдә булачак?
Гимн ике дәүләт теле бар Татарстан Республикасының һәм ул ике дәүләт телендә булачак. Һәм без аны бердәм шундый әсәр итеп эшләргә тырыштык. Бәлки ике телдә инде әлбәттә. Ләкин ул менә аны айырырга да мөмкин булмасын иде дип эшләдек инде шундый фикер белән. Һәм без инде бик теләгебез шундый зур рус кешеләре һәм башка милләт кешеләре дә татарча җырлана торган өлешендә үз итеп өйрәнерләр һәм безнең белән бергә җырларлар дип ышанып калабыз.
Димәк, ике куплеты татарча, ике куплеты русча, әйме?
Әйе, әйе.
Беренче татарча китә инде.
Беренче татарча китә. Ага, ну темаларын әйтергә мөмкин. Ул безнең ватаныбызга иминлек теләү һәм безнең менә шул дусларча яшәүебезне ассызыклап үтә һәм Татарстанга Россия җырлый.
Сүзләрне кем башкарачак? Ниндидер хормы?
Без аны ne kör başkarışak tip kuzaldında tutabız. Lakin hali bu haletili bitirmegen. Bizning in kışlı körler hem in kışlı simfonik orkestr Respublikada bulgan. Bütün şu başkarışlar bilen birge işler biz tip kuzaldında tutabız. Planlaştırabız şulay.
Mine koy bir kışılar eyteler bu şiğirde indidir his bar emme ruh yok tip.
Biz bu turada mine birinci yulda bizning damamlangan edinde kabul etu proyektlarına konkursga kabul etu. Hem 1 июльдан башлап 31 декабргә кадәр без менә комиссияның һәр бер утырышында менә бик каты бәхәсләшеп, төрле фикерләр әйтеп, ну, менә уртак тел таптык, аның рухы бар. Аның рухы бар, әлбәттә. Без бик күп кенә менә безнең күршеләребезнең инде төрле республикаларның, Россиянең субъектларының, өлкәләренең гимнларын карап чыктык, башка илләрнең гимнларын карадык. Һәм инде эшкә ябышканда ук безнең бу эшебез бик авыр булачагы билгеле иде, чөнки күп кенә илләрдә ул конкурслар игълан ителеп, аның дәвамы булмаган, ахыры булмаган, уздыра алмаганнармы, кеше катнашасы килмәгәнме, ниндидер менә таба алмаган аралар шундый матур нәтиҗәсе була алмаган инде. Ну безгә ну ышанып калабыз инде булырлык кебек безнең гимнебез.
Бу шигырьдә шундый яман сулап, ятим калган дигән мискинлек сүзләре күп.
Мин аны мискинлек дип әйтмәс идем, чөнки Рамазан ага Байтимировның тормышы чынлап та ул җиңелләрдән булмаган булырга тиеш. Чөнки ул күп еллар Урта Азиядә яшәп кайткан һәм менә аның ул сүзләре инде күпме юллар йөрдем, дөнья күрдем, назлы җилләр йөзем сыйпады дигән сүзләр ул чынлап та шундый читтән кайткан кешенең сүзләре, сагынып кайткан әлбәттә туган җиренә. Ләкин безнең бу сүзләр яңа текстка кермәде, чөнки менә без шуны күз алдында тоттык. Бар кеше дә бит кайдыр читтә яшәп кайтмаган, Татарстанда туып, Татарстанда яшәгән кешеләр дә бик күп. Туңа ягын табырга тырыштык һәм минемчә булдырган кебек инде үзебез.
Хәзер кашан депутатларга тәкъдим ителәчәк инде, моның киләчәк эше ничек барачак?
Киләчәк эше булай булачак безнеңчә. Безнең 31 январда менә иртәгә сессиябез. Без бу сессияга өлгермәдек, чөнки яңадан партитурасын эшләргә кирәк. Бу сүзләре кергәч инде текстта булгач, ул моңача эшләнгән партитурага ятмады. Һәм бу эшне безнең Борис Николаевич Трубин дигән композиторга тапшырдык. Без ул алып бара. Ул бик көчле композитор, чынлап та бик теләп алынды. Бу да инде үзенчә бер символик, чөнки рус кешесе татар музыкасын эшкәртергә алынды һәм ул Рустам Яхынның укучысы һәм алар бик душ булганнар. Рустам Хадиевич исән чакта һәм менә ул бик теләп алынды. Менә эшләп бетергә тиеш. Февраль башында һәм Алла бирсә февраль сессиясенә кергә әзер булырга тиеш. Бу законга үзгәрешләр һәм менә бу приложение итеп инде шушы яңа текст. Аннары инде алар менә закон итеп кабул итерләр дип ышанасы килә.
Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова фикерләрен ишеттек. Моннан 2 ел ярым элек шагыйрь Ринат Харис азатлыкка гимнга сүзләр кирәкме дип белдергән иде. Чыннан да гимнның сүзләре булу мәҗбүриме? Гомумән гимн нәрсә ул? Али гыйлмине тыңлыйк.
Америкада яшәүче бер танышымның 8 яшьлек улы американ гимнын көйләп йөргәнен ишеткәч, башта бераз гаҗәпләнеп куйдым. Баксаң, американ мәктәпләрендә иртә белән дәрес башланыр алдыннан мәйданчыкка җыелып гимн җырлау гадәте бар икән. Илгә карата мәхәббәт хисе бәлки шулай сиңдерләдер. Нәрсә соң ул гимн дигән сорауга украин шагыйресе Ольга Рекун гимн ул илаһи бер көй дип җавап бирә. Украинаның хәзерге гимнын Ольга ханым эшкә яраксыз дип саный. Гимн ул Аллага мөрәҗәгать итү. Хәзерге кебек мөрәҗәгать итәбез икән, димәк тормышыбызда гел шушылай вәсвәсә булып калачак. Украинаның хәзерге гимны 1917 елда кыска гомерле Украин Халык Республикасы чорында язылган. «Украина, син әле үлмәгән» дигән сүзләр белән башланган һәм дошманнарның кирәген бирергә өндәгән бу 6 минутлы гимны күпләр артык озын һәм төшенке рухта дип саный. Гәри конфикеренчә, бәйсезлек өчен аяусыз көрәшкә өндәгән бу гимн инде 18 ел иреклектә яшәгән хәзерге яңа Украинага туры килми. Шагыйрә ханым яңа сүзләр язган.
Усім вам, браття українці, посміхнулась доля. Здобули ми в Україні вистраждану волю.
12 яшлык Валентин Халушка бу гимнны күптән түгел Украина талантлары бәйгесендә башкарган. Днепропетровск шәһәрендә бу гимнны яңа милли гимн итү өчен хәрәкәт күтәрелгән. Ләкин бу башлангычка каршы чыгучылар да бар. Милли гимннар сәясәттә, җәмгыятьтә мөһим урын алып тора. Бу милли җырлар югары сәнгать үрнәге булмаска да мөмкин, ләкин дәүләткә тугрылык, сәяси бердәмлек, татулык, патриотизм хисләрен тәрбияләүдә, дәүләтнең легитимлыгын тәэмин итүдә алар шактый файдалы булала. Нәкъ менә шуңа күрә дә яңа туган бәйсез дәүләтләр беренче эш итеп гимн яза. Косово үзенең Европа дип аталган гимнын бәйсезлек алганнан соң берничә ай үтүгә кабул итте. Грузияның үз билгеләнгән Абхазия һәм Көньяк Осетия республикалары үз гимннарын 1992 һәм 95 елда булдырды. Молдованың Днестр буе төбәгендә дә совет чорыннан калган булса да үз гимны бар. Тагын бер бәхәсле төбәк, Таулы Карабах, үз гимнын 1992 елда кабул итте. Гимнны халыкка йөрәтүгә килгәндә, һәр ил моны үзенчә хәл итә. Берәүләр аны даими телевидение аша яңгырата, икенчеләре заманчарак шәкелдә башкарырга тырыша. Әйтик, Грузиядә танылган йолдызлар гимнның поп версиясен яздырды. Гимнар һәр даим сәяси бәхәсләр тудырып тора. Россиядә бер коммунист депутат Русия гимнынан Алла сүзен алып ташларга чакырды. Сергей Михалков язган бу гимнда совет чорында Алла сүзе юк иде. Путин хакимияткә килгәч, бу совет гимны сүзләрен бераз үзгәртеп кире кайтарылды. Дөнья гимннары исемле китап авторы Майкл Бристоу сүзләренчә, илләрнең кайда урнашуына карамастан, аларның гимннарында уртаклык бар.
A lot of the texts of national anthems extol the beauty of their land.
Текстларның күбесе табигатьнең матурлыгына мәдхия укый. Таулар, манзаралар, Швеция гимны моңа яхшы мисал. Шул ук вакытта шактый кырыс, һөҗүмчән сүзле гимннар да бар. Мисал өчен Польша, Франция, Иран гимннары шундый. Алар тарихка нигезләнгән.
They are quite violent in their words because it's based a lot on history.
Шулай да гимннарның күпчелеге туган якның матурлыгына дан җырлый. Башкортстан гимны да чыгарма түгел. Анда да газиз җир, шал Уралдан калыккан алтаң дигән сүзләр бар. Шул ук вакытта Россия белән бөек бердәмлектә телгә алына. Гимнның сүзләре урыс теленә дә тәрҗемә ителгән. Татарстан гимнына килгәндә, мәгълүм булганча, аның рәсми сүзләре юк. Көе Рөстәм Яхимныкы. Рөстәм ага аны заманында Рамазан Байтимиров сүзләренә «Туган җирем» дигән җыр итеп язган булган. Елда гимн кабул ителгән вакытта Татарстан депутатлары шушы җырның көен гимн итеп раслады, ә менә сүзләрен алмады. Ул вакытта Конституция комиссиясенең эшче төркемен җитәкләгән Ринат Харис моның сәбәбен азатлыкка булай аңлатты.
Без Конституция комиссиясенең менә шушы эшче группасы гимннарны гомумән дәүләт символларын эшләр алдыннан фәнни-гамәли конференция үткәрдек. Һәм шунда Татарстанның дәүләт символларының төп принциплары турында сөйләштек. Безнең республика күп милләтле республика. Республикабызда ике дәүләт теле бар. Әгәр дә без үзебезнең гимнны сүзле итеп кабул иткән булсак, закон буенча без бер гимнны ике мәртәбә кабатларга тиеш булабыз һәр очракта. Татар телендә һәм рус телендә. Бусы бер проблема. Икенче проблема кайсы дәүләт телендә беренче булып башкарырга. Шуның өчен һәм галимнәр, һәм тарихчылар, һәм сәясәтчеләр бергә килешеп, без Татарстан гимны сүзсез булырга тиеш дигән фикергә килдек һәм сүзсез гимн кабул иттек. күп тілі, күп милләтлі, күп конфессионал республикалар илләр өчен әлбәттә сүзсез гимн уңайрак. Республиканың статусы үзгәрә, исеме үзгәрә, исеме белән бергә сәяси тормышының истәлеге дә үзгәрә. Әгәр дә теге вакытта без кабул иткән булсак, сүзле гимн бүген һич шиксез менә конституцияны үзгәрткән кебек гимнны да үзгәртергә туры килгән булыр иде. Сүзсез гимннарны бер кашында бер кем дә үзгәртми, ул универсаль гимн, ул иң җайлы, уңайлы гимн.
Әйтергә кирәк, Татарстан гимнында сүзләре булмаган бердән-бер ил түгел. Мисал итеп, Испания, Басклар белән шул ук Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Мариноны китергә була. Төрлесенең сәбәбе төрле. Испания гимны гренадерлар маршы иң искеләрдән берсе 18-нче гасырда ук язылган. 1770 елда Карл патша аны рәсми гимн итеп раслаган. Тарихның бер чорында гимнның сүзләре дә булып алган, ләкин соңрак демократия чорында иске сүзләр гамәлдән чыгарылган. Яңалары әлегә язылмаган.
Татарстан гимны турындагы язмаларны безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз, адресыбыз Азатлык курык. Башкортстанда татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда татар шагыйрьләренә багышланган чараларны уздыру мәсьәләсе Балтач районында хәлләр тикшерелде. Башта Уфада хәбәрчебез Манир Вафин урыс сабгыры оешмаларының конференциясе нәтиҗәләре белән таныштыра.
Республика урыслары сабгыры исемле оешма дөньядагы глобальләшү шартларында урыс теле исемле төбәк-ара фәнни гамәли конференция үткәреп, аның резолюциясен таратты. Онда республикада илдәге башка төбәкләрдән айырмалы буларак күп кенә мәктәпләрдә урыс телен һәм әдәбиятын укыту 40%-ка кимү әйтелгән. Мәктәп директорлары нинди тел, урыс яки туган телләр укыту каралган базис планнар кабул иткәндә район, шәһәр, мәгариф бүлекләре басымында эшләүләре, ягъни милли телләр укыту каралган планнар кабул итүләре атала. Моның нәтиҗәсендә конкурентлыкка сәләтсез укучыларның илнең мәртәбәле югары уку йортларына керә алмаулары ассызыклана. Урыс соборы оешмасының бу резолюциясе уңаеннан башкорт җәмәгатьчелегенең туган тел оешмасы республика халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Аның белән оешма рәисе Ирек Агишев таныштырып шулай диде.
Әлбәттә, бу закон элекке закондардан 40-ка аерыла. Бигрәк тә ана шул республикаларда милли телләрдә укыту буенча бунда яңа палар әле интерде. Закон белән бер тулыһынча канәгатьбез, чөнки законда ошо милли республиканың җәмәгатьчелеген талаплар исәпкә алына. Әлбәттә күптәр әйтергә тырышалар инде, яңа җимеш хәдер милли телләрдә укыту бик атасыларның теләге буенча яки балалар теләге буенча. Бұлай түгел, онда әйтелгән милли телләрне укыту милли республикаларда республиканың закондарына ярашлы эшләнәде.
Уртабан Ирек Агишев узган ел кертелгән мәгариф стандартының тискәре яклары турында фикерләре белән бүлеште.
Әмма әйтергә кирәкме, тулыганча мәсәлә бу хәл ителде ки, хәзер дәүләт телләре укытыла ки, ләкин тагы бер килмим барганда мәгариф законында һәм мәгариф ике мәндә дәүләт мәгариф стандарты дигән федеральный государство дәүләт стандарты. Ул стандарт интерде 2010 елда. Менә ул 2 ел шул стандарт буенча бөтен предметлар укытыла. Моның яхшы ягы бар, начар ягы бар, ләкин начар ягы күбрәк. Яхшы ягы туган тел дигән генә предмет индерелде. А начар ягы калган предметлар региональ компонент бер нәрсәгә индерелмәгән. Оның орнына окружающий мир дигән генә предмет индерелде. А ул окружающий мир дигән теряет дөнья инде. Предметтә онда тик республикалардың тарихы, мәдәнияте, турында бернинде дә мәгълүмат юк. Тарих, мәдәният дигән предметтар республикалардагы бөтенләй юкка чыкты.
Бу башкорт җәмәгатьчелегенең туган тел оешмасы рәисе Ирек Агишев булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре утырышы узды. Онда республиканың Татар оешмалары берлеге рәисе урынбасары Мәҗит Хуҗин Башкортстан президенты туган Балтач районында булып кайтуын сөйләде.
татар халкы анда хәзер татар телендә укытылган мәктәпләрен ябуны элекетләре бит урыслар революционная ситуация дип әйтә. Менә халыкта авылларда татар халыклары арасында шундый хәл. Менә мин куркып кайттым халкым өчен. Алар собраниеләре җыеп, үзләре карар чыгарганнар. Требует от президента Путина вынесли решение, чтобы я поехал от имени Шолдан Мескуга Барыга, министр образования и науки. Мы собираемся хабар. И кенчесе, мин Балташ районның администрациясын судка бергайрим, как гражданин Российской Федерации. Олар 2002 елдағы перепис вақытында 14 мың болған татардан алдырдылар 3900 татарны. Глава администрации айта, не безнең районнан башлыйсыз, Мәсәт Тәхмитович, ди. Бе мин әйтәм, президент бит, сезнең районнан мин әйтәм. Президент не, ул не обеспечил соблюдение закона дип бара бит инде. Әле 2010 елда переписты үткәндә 6000-2000 күтәргәннәр инде татарларны. Күтәрсәләр дә барыбер нарушение шул ук. Шуңа күрә шул әйдәгез әле быел 13 елда судебный процессларны по результатам переписи әйбәт халык санын чыктан бер әйдәгез бер эш районнан башлыйк әле. Безгә кирәк Верховный судның решениесе.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Утырышта Кушнаренко һәм Бүздәк районнарындагы җан исәп мәсьәләсе буенча мәхкәмәләшү теләге белдерүчеләр табылды. Алар якын араларда мәхкәмәгә гариза күндерәчәкләр. Агымдагы елда Башкортстанның халык шагыйрьләре Маҗар Нәҗминең тууына 95, Әңгәмәт Набайның тууына 85 ел тула. Татар җәмәгатьчелеге республика күләмендә узачак ул чараларның башкорт телендә үтәчәге һәм ул шагыйрьләрнең башкорт әдипләре итеп күрсәтеләчәген күзаллап, аларның юбилейларын милли хәрәкәт вәкилләре белән дә уздыру мәсьәләсен тикшерде. Айрат Гыниятуллин.
Хөкүмәт үткәрде. Хөкүмәт үткәргән җирдә безне бик кыстырма дөрес ул. Әйдәбез алай булганда, менә бит мәктәпләрдә язучыларны классларда үткәрәләр. Шуннан соң мәктәп буенча үткәрәләр. Астан башлыйлар инде. Без дә менә бу оешма үзебез үткәрергә алганчы. Шуннан соң әйдәгез без үзебезнең оешмада үткәрик. Чөнки хөкүмәт үткәрергә тиеш. Хөкүмәт ике ердә үткәрмәячәк, чөнки аңа расходы. Алар аны бер ердә дә әле бик кысыбырак үткәрерләр. Шуннан соң әйдәгез үзебез ничек эшли алабыз? Шулай эшли.
Бу Айрат Гыниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов.
Мы татар иштимәк үзәгендә Денис Буляков, я, анда теге Газим Шафиковларын үткәрмибез. Алар безнең кешеләр түгел. Ну, әгәр дә без үткәрәбез икән аларны, үзе безнең дәйрәдә монда. Шул ук теге Маҗар Нәҗмиев үзе нәкъ шул ук теге Әңгәмәт Набаевларны үткәрәбез ни өчен? Алар безнең бөек татар шагыйрьләре дип үткәрәбез без аны. Безнең үткәрү монда аларны тану, барлау, татар өчен барлау кую. Ул үзе бер фактор. Теге хөкүмәт зур итеп үткәрсә дә, без бәләкәй итеп үткәрсәк тә, ул факт без аны татар икәнен
тоту. Бигрәк тә дөрес.
Шунда монда Башкортстандагы татар, Башкортстанда булса да, ул Башкортстанда иҗат иткән булса да, ул татар шагыйре булган.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рәмил Хөсәенов булды. Маҗар Нәҗмине искә алу чарасы алдагы атнада узачак. Артабан милли хәрәкәткә йөрүчеләр арасындагы гыйнвар аенда туучылар тәбрикләнде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан темасын дәвам итәбез. 2011 елны Башкортстанның Бәләбәй механика заводының баш мөдире һәм хуҗасы Рәүф Хәсәнов Казанның Нариман урамындагы тарихи милләт басмаханәсе бинасын 5 миллион 805 мең сумга сатып алган иде. Үзе әйтүенчә, бу адымга аны Казанга ярату үтәрә. Ул әлеге бинаны цикләндерү теләге белән алган. Бу хакта Рәүф Хәсәнов Азатлыкка сөйләде.
Казан бөтен татарлар өчен безнең тарихи башкалабыз. Без Казан инде безнең өчен ул бөтен дөнья татарлар өчен безнең туган җиребез, туган илебез. Һәр кеше туган җиренә, туган иленә кайчандыр кайтасы килә. Кайчандыр безнең бабаларыбыз бу җирләрдә яшәгән. Аннан инде Урал тауларына киткәннәр, чукындыру сәясәте белән килешә алмыйча, йомырчы татарлар уласы килмичә, Урал тауларына, мына Билабай жерлерінде бик матур көркөм тауларында, урмандар ичинде жерлер алып, шунда уюшуп, мына матур жашап кеткендер. Ар бик матур шаар болуп, татар гимназиябыз бар, мечиттерибиз бар, медреселерибиз бар, матур түрк көркөм тиешибиз, Аллага шүкүр. Мына универсиада алдынан Миниханов Рустам Нургалиулы президентибиздин да шушу татар бизнесинде жүргөндөрүн көрүп биз ыктыбарлаган идик инде бул биналарды сатып алар деп. Анчынан да мына радиосунда андай информация үзүлдү. Шундай сатып алышат деген интернетте сайт там көрдүк. Мына ушундай биналар сатууга куюлат деп. Шуна мына ошол нерде аукционда катнашып ошо бинаны алып кайырыштык инде, Аллага шүкүр. Бүгүнкү күндө чындыкта татарлар сакталып калды Татарстанда һәм Башкортстанда. Калган жердеги татарлар энди алар тилдерин жоготканнар, катнаш никахлар, балалары урушташкан, семья кызлары бүтөн чет мелдет халкында келүүдө, улар ошондон келин алалар, шулай туруп биздин татарлар бүгүнкү күндө ушул Башкортстанда һәм Татарстанда калган жерде ал так алар
аз жок.
Жок. Алар бүтүүгө бара һәм саясат бүтүнү бара ушу миллетлерине бир казанда кайнатып алардан эмнедир Россия халкы орус тилли орус динли итип ясарга деген саясат бар. Ошо мектептер бүтүрүлө, милли мектептер һәм барса да бул саясат Россия боюнча бара. Аллага шүкүр, энди Татарстанда көпмүдүр әле айтик динибизде, тилибизде милли рухлу халкыбыз бар. Башкортстанда шундайрак. Окуя бизге бирге болорго керек, бирден болорго керек. Юк белекей проблемалардан көтөрүп эки республикасында каршылык болору керек эместир деп ойлойм. Значит, эки заманда биздин калыклар бир тууган болуп жашагандар, ушул бир тууганлык болсо биз күчтүү болобуз, бирден болсок биз бирдемдикте күчүбүз. Мына шуңа көрө менин пикирим ушул: татарларга, башкортторго бирден болуп тилдерибиз бир, динибиз бир, жырмабыз бир, маданиятыбыз бир. Биздин арада эмнедир проблемалар, низахлар болорго мүмкүн түгүл деп ойлойм мен. Һәм ким аны туудуруп жүрөй, ул тиги пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям хадисине каршы келе, мусулман мусулманга каршы кылыч көтөрө экен, аларынын экиси да мусулмандардан булмас, мусулмандардан өтмөс деген.
Башкортстандан Бәләбәй эшкуары Рәүф Хәсәнов Казандагы Милләт басмаханәсе бинасын аукционда сатып ала. Шул көннән башлап бинада ремонт эшләре тукталганы юк. Бүгенге көндә аның зур өлеше тыргызылган. Хәсәнов төзекләндерүне мартта тәмамларга ниятли. Бу хактагы видео язманы безнең интернет сәхифәбездә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. 8-13 ғасырларда фән чәчәк атқан мұсылман жерләрендә хәзер тикшеренүләр өчен акча бүлү кисәк арта һәм моның беренче җимешләре дә күренә башлый. Фән өлкәсендә соңгы ғасырларда һәм елларда нык артта калып килгән мұсылман илләре кайбер юнәлешләрдә дөньядагы уртача күрсәткечләрне инде узып китә. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
2005 елда Харвард университеты 17 гарәп илендәгедән күбрәк фәнни хезмәтләр чыгарган. 1.6 миллиард мусульманнан бары 2 генә Нобель бүләге иясе чыккан. Икесе дә көнбатышка күчкән мусульманнар. Ислам конференциясы ұйышмасындағы 57 ел тулайым жетіштіру көлемінің бары 0,81%-ын ғына фәнни текшірінулерге тұта. Бұ, дүниядағы орташа көрсәткішлерінің 3-тен 1-і шамасы. Фәнге иң көп ақша беруші АҚШ тулайым жетіштіру көлемінің 2,9%-ын, Израиль 4,4%-ын текшірінулерге тұта. Бүгін мұсылман илләріндегі қайбір университетлерді намаз оқуға фәнни текшірінулерден көбірек иқтибар берілі. Мәселен, Исламабадының Куайт-и-Азам университеті білемелерінде 3 мәшет бар, бір гіне китап кебеті де йок. Көп кіне университетлер шетлетіп кіне болса да сеясетке қоғылған, яки динге динсізлер қорашы көрсетілген курслардан қорқалар. Пакистанның тонылған атым ғалимы Пәруәз Худбой илдегі иң прогрессив университетларының бірсі саналған Лахор Менеджмент фәннәрі университетінде фән һәм дүния мәсәләләре шул исәптән исламның фән белән мөнәсәбәтләре турында яңа курслар башлаган булган. Студентларның кызыксынуы зур булса да, узган декабрь айында аның хезмәт килешүе мөддәте тәмамланганнан соң университет килешүне озайтудан баш тарткан. Худбой келешуны ұзайтмау үшін бір сәбепті юқ иді десе, университет келешуны ұзайтмау ол курсының іштәлігі білән хеш бәйлі түгіл деп тәқырарлы. Әмі иқтибар білән қорағанда, мүсілман иллерінде фән білән қызықсынуның яңадан орта баруы көріне. Күпләр мүсілман иллерінде фәннің орты қалуын исламның әлігіліктен фәнге дұшманша қорашта болуы білән оңлатырға йоратса да, шынлықта ғайыпның исламда түгіл, ә ул иллерді хокимиетті болған сәясәтшілерді болуы көріне. Тарихқа көз салсаң, 8-13 ғасырларда Еуропа әлі өзінің қораңғы шырларында болған шақта мүсілман жерлерінде фәннәр шешек атқан. Ғаббас халифаты фәннәрне ақшаға көмген. 11-ші ғасырда язылған Әбу Ғалисинның хизмәтләрен Еуропада йөзләрше йыл буе медицина негізләре боларақ қолланып келгәннәр. 9-ші ғасырда Мөхәммәт ибн Муса әл-Хоризми алгебра фәнненә негіз салған. Алгебра сүзе аның Китаб әл-Джабр хизмәтеннән келіп шыққан. Әл-Хасан ибн әл-Хайтам яқтылық һәм оптика текшерүләрен негіздән үзгәрткән. Форсы ғалимы Әбу Райхан әл-Бируни экваторның ұзынлығын бары 1% қына ялғышлық білән есепләп шығарған. Мүсілмән ғалимнәрі бұрынғы Греция фәнни мирасының шоқты зур үлішін соқлап қалып, келешек буынларға тапшырған. Ғасырлар өткәш, шул мирас негізінде Еуропада фән шешек атқан. Фән білән ислам бір-біріне ярашуғына түгіл, ислам кішілікні фәнге үндеген. Ой календарынә карап, Рамазан айы башлануын санап чыгару зарурлыгы астрономия фәненә тәргиш булган. Хадисләрнең берсе билим истәргә хәтта Кытайга кадәр барырга куша. Узган күздә Катарда борынгы мусламан илләрендәге фәннәрнең алтын чорына багышланган 1001 ашыр исемле күргәзмәне дистәләр шәмен кеше карады. Әмма хәзер мусламан илләренең җитәкчеләре ул элеке ашышлар белән горурланып кына калмыйча, фәнни тикшеренүләрнең икътисади файдасын да аңлап, фәнгә бик зур акча да кертә башлый. Сугут Гарабстанда 2009 елда ачылган Габдулла патша фән һәм технология университетына 20 миллиард доллар бирелде. Бу хәтта АҚШның бай университетлары да көнләшерлек акча. Хәзер бу университетка чит ил галимнәре тартыла. Онда тикшеренүләрне җитәкләүче Жан Фреше Нобель химия бүлегенә тәкъдим ителгән француз галиме. Сугудларның бу яңа университеты Оксфорд, Кембридж университетлары һәм Лондонның Империя көллияте белән уртак тикшеренүләр алып бара. Моңарча фәнни тикшеренүләргә тулайым җитештерү күләменең 0,8%-ын гына биргән күрше Катарда фән чыгымнарын 2,8%-ка, ягъни елына 5 миллиард долларга кадәр җиткерергә карар итте. Төркиядә 2005-2010 елларда фәнни тикшеренүләр чыгымнары ел саен 10%-тан күбрәк артты. Фәнгә акча бирүләрнең нәтиҗәләре инде күренә дә башлады. 2000-нче елдан 2009-нче елга Төркиядә фәнни хезмәтләр саны 5000-нән 22000-гә җитте. Озрак акча тоткан Иранныкы 15000-гә якынлашты. Сон сыйфат күрсәткече булмаса да, сыйфат та яхшыра. Фәнни журналларда, мусульман илләрендә басылганнарында гына түгел, бу хезмәтләрне телгә алуларда ишая бара. 2011 елда Томсон Ройтерс мәгълүмат ширкәте үткәргән бер тикшеренүгә караганда, 1990 еллар башында Мисыр, Иран, Урдун, Сугыл Гарабстаны һәм Төркиядә әзерләнгән фәнни хезмәтләр төрле басмаларда дөньядагы уртача күрсәткечләрдән 4 мәртәбә кимрәк телгә алынган булса, 2009 елда 2 мәртәбә генә кимрәк телгә алынган. Математика өлкәсендә Иранда язылган фәнни хезмәтләрне телгә алу хәзер дөньядагы уртача күрсәткечтән шактый югары. Бу өлкәдә Мисыр белән Сугыт Гарабстаны күрсәткечләре дә яхшы. Инженерлык өлкәсендә Төркиянең фәнни хезмәтләре еш телгә алына. Гамәли файдасы ачык күренгән фән һәм технологиягә хәзер күп кенә мөселман илләрендә күбрәк игътибар бирелә. Беренче урында инженерлык булса, авыл хуҗалыгы тикшеренүләре дә бик калышмый. Медицина белән химия дә шактый популяр. Шунысын әйтергә кирәк, мөселман илләрендәге җитәкчелекне беренче чиратта бу фәннәрнең акчалата файдасы кызыксындыра. Мәсәлән, Германиядә астрофизика өлкәсендә докторлык дәрәҗәсен алып, Пакистанның Лахордагы дәүләт университетына кайткан Фазыл Мәхмүтханга галәмдә кара тишекләр эзләп бушка вакыт уздырмаска берәр файдалырак нәрсә белән шөгыльләнергә кушканнар.
Мөселман илләрендә фәнгә булган игътибар турында Наиф Ахмау сөйләде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык дулкыннарында Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Диләвер Усман таныштыра.
24 январ көне ахшам курултайның тәфтиш комиссиясе рәисе Курсит Абдуллаевка ябылган уҗум ве котеклер нәтиҗәсендә яраланган Абдуллаев хастаханәгә төште. Белле олмаган шахслар Абдуллаевны арттан башына агыр бер шейне нурып йергә йыктырып көтекләгәннәр. Бу уҗум буенча милиция тәшкерүләр үткәрү башлаган. Кырым милициясе башы Михаил Слепанев Куртитов милициягә җинаятны ачмага ярдәм итми дигән иде. Куртит Абдуллаев исә милиция уҗум ябылган ахшамы ве ертәсе көне келде. О заман мен дә өзимә келмәгән идем. Шунда мен оган фикер ве фарзларымны милициягә белдердем диде. Бу уҗымны Куртит Абдуллаев 2004 елның 23 мартта Ахмеҗитте катон барда булган вакыйларда иштирак иткән инсанлар белән баглай. Ул вакыт барда рус телле ве кырымдатар гәнчләре арасында булган чарпышма нәтиҗәсендә 9 адам яраланган иде. Абдуллаев ул вакытта 9 елга азатлыктан мәхрүм ителгән иде ве президент Ющенконың помилование буенча указы муҗибы 2007 елның азатлыкка чыккан иде. Азатлыкка чыкканнан Куртит Абдуллаев Ахмеҗитте матбуат күрешүне кечереп, бу эш сиясий сымарышнен япылган иде, деди. Кырым татар җәмәгатьчелеге дә бу эш фабрикацияланды дип исәпләгән иде о дәвердә. Чөнки о вакытта Ахмеҗитте кырым татар гәнчләрен рус телле группалар беркач кере тутып көтекләгәннәрдән соң, бу группалар топланган каттон барга кырым татар гәнчләре килеп кергән соң, монда көтек башланган иде. Курсит Абдуллаев бу көтекне тохтатачак булды деселәр дә, мәхкәмә аны эркездән зияде кабатлаган иде. Бу сәфер аңа уҗум япканлар тапылырмы, юкмы вакыт күрсәтер. Мәҗлес рәисенең беренче мәвене Рифат Чубаров исә Курсит Абдуллаевтан бер ши алынмады, хәтта аның телефонына белә тимәгәннәр. Бу уҗум аны куркызмак ве сакатламак өчен ябылды диде. Мәҗлес рәисенең дә бер мәвене Рәмзи Ильясов исә бу мәсьәләне мәҗлестә бактык ве кирәкле әвәләләр бердек. Нәтиҗәләр буенча безгә исәбат бирәчәкләр, диде Рәмзи Ильяс.
Безләр мәҗлес топлашуда җума ертәсендә, кечкен җума ертәсендә вазиятны өгендек, бер группа инсанларга авалер бердик, все угрынус, не анда бар, не йок, ничего нуле улады. И кызмет болса, что бүгүн топлашуу болажак, деген бир яны фикирлер, кадерлер болур. Сонун мүлкүн нечижелерин айтмалы.
Эндер Абдурайымов курултай делегатлыгындан ве Кырым Жогору Радасынын депутаттык мандатындан маарым этиле биле. Бу акта Мажилис рейси Мустафа Жемилев билдирди. Себеби Эндер Абдураев Кырым Жогору Радасында миллеттер ара мунасебеттер ве сүргүнгө урган граждандардын иштери боюнча комиссиянын рейси болмак теклифине курултай рух фракциясынын танышмайып ыраазылык берген. Бу теклифни де оңа регионлар фиркасы жетекчилери жапканлар. Ал бул кишимди бул комиссиянын рейси Мажилис рейсинин мавини Ремзи Ильясов болот. Келип чыккан вазиятны изатлап Азаттык радиосуна Ремзи Ильясов мына эмне деди.
Бул этика тараптан алсак, у да лав, чунки эшкалар жок, карар силейкалары жок, лав жүргүзөлөр бул деп айтайын. Мен шунун доорусунда мен бир ши айтып коломун.
Шунда кайд этмели, январдын 3-үндө АТР телеканалынын эфиринде Эндер Абдураев ал баржыларынын чешит суалдарына жооп кайтарганда Кырым татарлары сүргүн этилгендеринде 50% өздөрү кабаатлылар, Холокостта 50% чутлар кабаатлы деген эди. Бундан соң о onu doğru anlamaganlar hakkında aytıp tekrar efirge çıkıp afu sorağan edi tele seyircilerden. 12 yanvarda o kurultay minberinde de çıkış yapıp afu sorağan edi delegatlardan. Aynı 17-18 yanvar günleri hakimiyet ona vazife teklif etkeni malum. Kırım Tatar Milli Hareketi Teşkilatı yani OKN'de onu öz saflarından çıkarganını endi ilan etti. Mustafa Cemiloğlu ise bu mesele boyunca nevbetten tış kurultayını toplayacağını bildirdi. Bu kurultay delegatları 12 yanvarda Enver Abdurayımov'ını delegatlıktan marum etmediler ama bana bu vaziyetten bağlı çok mektupler ve müracaatlar kele degen Remzi İlyas.
Bu kurultayda da bazı insanların işittiniz, onlar da çıkıp sözge çıkıp yok deyip ettiler, biz seni bağışlamayız.
Meclis reisi bana şimdi bir günlük bir kurultay toplayacak, ola öyle bir fikrini bildirdi bu mesele boyunca. Bu kurultay toplanacak mı yok mu?
Meclis reisimizge Mustafa Cemilevke her taraftan haberler keli. Haberler böyle bazı hükümet, hükümette çalışkan insanlarımızın işten boşaltalar. Böyle bir söz var, zaçiska kadro tepe etalar. İşte böyle haberler keli veri. Daha gayrı işte bu vaziyet nasıl Kırım Tatar problemalarını çizmek işte vaziyet ağırlaşa. Programada olan sermiyalar ayrılmay. Украина бюджеттен 5 миллион гривня айрылачак деген курулушка. Ве ондан да кайры иште бул бүгүн топлашуунун нетижелерин бакып чыкмак. Бүгүн топлашуу деген иши мына кеңеш шуранын нетижелерин да бакып чыгып, унун тарафында вазиятын огренип, более курултайны бу суалдарды бакмага истейбиз деп айтмага мүмкүн. Лекин да карар алынмады иште вазиятынан багып.
Бул курултайда 18 майыс тедбирлери акында да сөз болажак экен. Кырым Жогору Радасынын курорт ве туризм боюнча дайыми комиссиянын рейси Рустам Темиргалиев ийсе Мустафа Жемилоголуна Брежневден теңлештирип, аны мажилис рейси вазифесинде жылдар бою отурганы теңкет этти. О, мажилис мираклы бир вазиетте бүтүн демократик нормаларга каршы Мустафа Жемил оглунун жол башчылыгы Брежневдин политбюро башында отурганын аңдара. Мажилистин акимиетке низбеттен алган оппозиционлыгы Кырым татарларын жерлештирүү боюнча маселелерин ал этмеге кедерет деди Рустам Темиргалиев. Более вазиетте Кырым Татар Милли Аракетинде биринчи сыраларга яш амбициялы прагматик лидерлеринин чыкмасыны беклемек мүмкүн, эми бул лидерлер курултайдан чыга билелер дейт Темиргалиев. Шунда кайд этмели, Мустафа Жемил оглу энди бир кач кере вазифесинден кетежегини билдирген эди, ама курултай делегатлары аны жибермедилер. Соңку кере Мустафа Жемил оглу мени кене мажилис рейси этип калдыражак болсолар, мен курултайга делегат болмок үчүн шайлоолорда иштирак этпейм, мажилис рейсин эсе делегатлар арасынан шайламак керектир деген эди. Кырымдын курорт ве туризм назири Александр Лиев путевой журнал Крым нешеринде басылган Кырым татарларына каратылган ксенофобия маалыматтары үчүн Facebook'та Кырым татар тилинде аафу сурады Кырым татарлардан. Лиев бул журналдын баш редактору Олег Азаревни да вазифесинден бошаткан. Бул журналны Кырым туристик агенттиги курорт ве туризм назирлиги сымарышынын 20,000 нускада октябрь айында нешер этип, аны учак ве трендерде туристтер арасында даркаткан. Журналда Кырым татарлар Кырымга оккупантлар болуп келдилер, Алтын Орду улусуну мейданга кетирдилер, Тавриканы Кырым Dağ ve özenlerini özcesine adlandırdılar denile. Bolşevikler Ahmetçit'te Katerina Padişa Bike'nin abidesini alıp taşladılar. Bugün ise bu abidenin tiklemege kıntatar milletçileri keder eteler деген сатырлар да бар бул журналда. Журнал Кырым үкмөтүнүн рейси Анатолий Могилёвдун кириш сөзүнөн ачыла. Назир Лиев ise сабык баш мэр Олег Азаревке интернетте жазган мектупте: "Сиз мени ве бүтүн коллективни оңайсыз алга койдуңуз. Мен сизни көрмөгө истемейм" деп жазган. Лиев Кырым татарча лаф этмесе де энди 4-жыл Кырым татар тилине оңренгенинде хабар эти. 30 январда Ахмеджитте президент яндагы Кырым татар халкы векилдери кеңешине отурушуу кечти. Аны Кырым назирлер шурасы рейси Анатолий Могилёв кечирди. Отурушуда Кырым Юкары Радасы рейси Владимир Константинов президенттин Кырымдагы дайыми векили Виктор Плакида иштирак эттилер. Кеңештин 19 азасынан 8-и мажилис азалары, амма алар көрүшүүдө иштирак этмедилер. Себеби бул кеңештин теркибини президент өзү белгилеген ве анын эркинен мажилиске оппозицияда болгон Милли фирка намус тешкилатлары векилдери көрсөтүлгөн. Мажилис рейси Мустафа Жемил оглу ise кеңешке кучма заманында болгон көбөтөк мажилис азалары кирмек керектир, чүнкү алар курултайда сайланган халк векилдеридир деп сая. Кеңеш 19 азадан рейсини ве анын муавини катипни сайлады. Кеңештин рейси олорак Кырым Юкары Радасынын депутаты Лентун Бизазиев, анын муавини Милли фирка рейси Васи Абдураимов ве катип олорак намус тешкилатынын рейси Тимур Чилибиев сайландылар. Бул кеңеште мажилис азалары иштирак этмедилер. Мажилис рейсинин муавини Ремзи Ильясовдун улан субъектимизде сиз мажилис азасы олорак бул көрүшүүдө иштирак этмегениңиз аңлашыла. Эмне үчүн сиз Кырым Юкары Радасынын дайымий комиссиясы рейси олорак бул көрүшүүдө иштирак этмедиңиз деген суалга Ремзи Ильясов мени бул эле сыпатта бул көрүшүүгө дабет этмедилер деди Ремзи Ильясов.
Комиссиянын рейси олорак мени дабет этмедилер. Алар тек ачты бул кеңеш шуранын азасы олорак дабет этилер. Эки мен айттым, биздер 2 жыл эбелинде өзүбүздүн позицияларыбызды аңлаттык. Чыккан дайын болдук. Эмне үчүн бизге дайыма дабет этилер аңлап болбойм.
Асылбек Кыйметке кесесиз, мына бул кеңештин бүгүнкү отурушуна асылы фаалиетине оенде экинчи кере мен топлаша. Андашты кандатар жамаат тешкилатларынан эсасен инсанлар топланды. Алар Култай тарапынан сайланган делегаттар да дегил. Мына бу вазиетке насыл кыймет кесесиз? Үкмөттүн жапкан иштерине нечин иште бойле иш алып барыла? Бунун пайдасы бар экенин?
Кечектен айтсам аңламайм. Неге муну жапалар? Биздер айткандык. Эгер да бүтүн проблемаларны чезмек үчүн бир комиссия, иш группа, бир координационный шурасын тешкил этмеге керек болсо, тешкил этейик, лекин кабинден, сомендин болсо, депутаттар болсун да, деп отуруп, что проблемаларын жалаш-жалаш чезмеге тырышайык. А бу кеңеш шурасы олорак эмне жапачак? Милеттин өзүнүн структурасы бар, өзүнүн органы, темсил органы бар, курултай бар, мажилис бар. Не yapacaklar, nasıl çalışacaklar anlap olamayın.
Bu Kırım Yukarı Radası'nın milletler ara münasebetler ve sürünge uğrağan grajanların işleri boyunca daimi komisyanın reisi, meclis reisinin muavini Remzi İlyasov'du. Kırım hükümetinin başı Anatoli Magilov 2 yıl devamında zapt edilgen toprak alanlarını yok edecekmiz dedi. Ahmetçi'de keçirgen matbuat görüşümde. Meseleni o nasıl edeceğini anlatmadı. Kuç kullanacak mı yoksa topraklar başka bir yerden ayrılacak mı belli değil. Ahmetçi'deki toprak alanlarının ekseriyeti 2006 senesi Mart ayında zapt edilgen edir. O devirden bugün gece mesele açık kala. Kırım hükümetinde toprak meselesi boyunca 2011 senesi 30 январда түзүлген комиссиянын нежелери де көзге көрүнмөй демеге мүмкүн. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Азатлык радиосунун бүгүнкү тапшыруу тамам. Хурматтуу тыңдаучулар, онлайн дагы карасы ва эзерлерди хам алып барды. Келеси шырашууларга кадар исен сау калыгыз.